posledních prezidentských volbách skončil pátý. Před pár dny oznámil, že se do boje o Pražský hrad pustí podruhé. Lékař a senátor v klubu Starostové a nezávislí Marek Hilšer. Dobrý den.
Dobrý den.
Proč by to tentokrát mělo vyjít?
No, tak já myslím, že to vyjde. Já myslím, že jsem docela dobře začal už v těch minulých volbách, že jsem vlastně z nuly se dostal až skoro na 500 000 nebo 450 000 voličů. Podařilo se mi zvítězit v senátorských volbách nebo v senátních volbách. Myslím si, že teď tím, čím procházím v Senátu, že proti mně nebude ta výtka, že bych neměl zkušenost s politickou prací, která třeba byla v těch minulých volbách. A hlavně myslím si, že teď už o mě třeba více lidí ví, než vědělo předtím. Já jsem v těch minulých volbách, v podstatě se o mě lidé začali dozvídat až zhruba tak 2 měsíce, měsíc před těmi volbami. A takže mám za to, že teď by se to mohlo podařit.
Vy jste řekl, že jste získal 450 000 hlasů, řekl jste to jako skvělou zprávu. Ono by se taky to dalo vzít z té druhé strany, že jste získal jen těch 450 000 hlasů, tedy necelých 9%, pokud se nepletu. Už víte proč, jaké chyby jste tehdy udělal?
Tak já si myslím, že jsem chyby tehdy nedělal. Nechtěl bych být k sobě nekritický, ale
tak neporazil jste Miloše Zemana, tak nějaké chyby jste udělat musel.
Já si myslím, že naopak ten výsledek byl fakt dobrý. Vzhledem k tomu, že jsem neměl téměř žádné finance, když se počítala efektivita kampaně, otázka, jak to měřit, ale kdybychom to měřili třeba tu efektivitou kampaně, tak mě tehdy snad vycházelo jedna koruna na hlas. U těch ostatních kandidátů to bylo třeba i stokrát více.
Tak nebyli schopnější, víme, že když si dokázali sehnat větší finance než vy?
Tak to asi ano, ale byly to osoby, které byly známé. Já jsem známý nebyl a navíc já jsem chtěl opravdu razit tu občanskost. Sbíral jsem sám podpisy, jezdil jsem po republice, takže já to opravdu považuji spíše za úspěch, než za neúspěch.
A poučil jste se ze svých chyb? Byť zatím vlastně žádné nepřipouštíte.
Já doufám, že ano.
Tak které to byly?
Musím říci, nechtějte ze mě dostat nějaké chyby. Já opravdu nemám pocit, že by tehdy byla nějaká chyba. Naopak,
tak vy říkáte, že netrpíte nedostatkem sebereflexe, tak bych chtěla nějaký důkaz v podobě
výčtu
chyb.
V tomto ohledu.
Neporazil jste ani Miloše Zemana, ani další tři protikandidáty, skončil jste pátý. Tak asi někde nějaké slabiny Marka Hilšera prostě
ale
byly.
Já to považuji za úspěch. Já prostě pátý. My jsme byli tam tehdy tři, kteří měli velmi podobný výsledek, ale já to opravdu považuji za úspěch, takže já bych vám ty chyby tady řekl, ale já je prostě na té minulé kampani nevidím a myslím, že tak byla tam určitě nějaká chyba třeba během debat, když jsem, to se teď mohu asi přiznat, přesně nevěděl, co to je kampaň MeToo a myslel jsem si, že to je od slova mýtus, jo, takže tehdy jsem tam řekl takovou odpověď, za kterou jsem se potom styděl. Ale nemyslím si, že by to byla nějaká hrubá kampaň, teda hrubá chyba, která by deklasovala nějak celou tu kampaň. Dokonce já zase, jak říkám, nechci se tady nějak holedbat, ale i tehdy, když jsem pak četl některé ty analýzy, sám jsem byl překvapený, že ta poslední debata na České televizi, tak mě ti komentátoři hodnotili velice pozitivně v tomto ohledu.
Když jste mluvil o tom, že jste měl málo financí, tak teď máte nějaký jiný plán, jakých mít víc?
Já si myslím, že teď už budu mít tu cestu snadnější, protože mnoho lidí o mě ví. Já jsem třeba během těch senátních voleb dělal crowdfunding a podařilo se mi vybrat tehdy na malou senátní kampaň skoro 350 000 korun, což samozřejmě v prezidentských volbách je jako mizí peníz, ale myslím, že tím, že ty prezidentské volby jsou vlastně pro celou republiku, tak myslím si, že bych mohl sehnat více peněz než předtím.
Takže chystáte další crowdfundingovou
kampaň? Chystám, ano. Nevím, jestli to budu dělat zatím úplně přes ty crowdfundingové portály, protože tam se určité procento těch peněz ztrácí a je také těžké hledat vlastně potom ty údaje, které musí podle zákona každý kandidát dodat, ale chtěl bych to dělat podobným způsobem.
Je i tohle důvod, proč jste tu kandidaturu ohlásil v podstatě 3 roky před řádnými prezidentskými volbami,
ano,
aby bylo dost času
uhodila,
na to ty peníze sehnat?
Teď jste uhodila hřebíček na hlavičku. Také je to ten z důvodů. Samozřejmě já budu shánět také sponzory. začínám na tom postupně pracovat. Pokud se najdou někteří, tak to bude fajn, ale já jsem řekl...
Vezmete si peníze od jakéhokoliv potenciálního sponzora?
To si nevezmu. Já mám to kritérium, že nebudu brát nějaké velké dary, třeba nad 1 000 000 korun nebo něco takového.
Proč ne?
Protože si myslím, že tam už je velké riziko toho, že ti potenciální sponzoři by mohli třeba za to něco chtít. Já bych se pak cítil i zavázán.
Uh-huh. A už jste s někým jednal? Nějak blíže?
Zatím konkrétně ne, ale mám už v hlavě, s kým bych asi tak chtěl jednat.
Kolik lidí to tak představuje?
Myslíte z těch větších sponzorů?
No, tak z těch, co by dali třeba ten 1 000 000.
Já si myslím, že by to mohlo být tak 10 lidí.
A 10 milionů by stačilo na kampaň?
No, 10 milionů by bylo skvělých, pokud by se podařilo.
Co dalšího uděláte jinak než minule?
Udělám jinak to, že já v současné době už třeba pracuji i začínám více pracovat s dobrovolníkama. Zase cítím, že to je o něco jednodušší, než to bylo, protože se mi začínají i sami hlásit. V minulé prezidentské volbě to bylo velice těžké, protože byť třeba někteří lidé cítili, že to není špatná myšlenka, ta moje kandidatura, tak cítili malé šance, že bych mohl uspět. A to pak řadu lidí třeba odradilo v té snaze mi nějakým způsobem pomoct. Takže často přišli, byli jako nadšení, ale ty malé šance, které tehdy viděli, tak je odrazovali. Myslím si, že toto bude jinak. Mám pocit, nebo nemám pocit, je to tak, že už se mi i lépe sestavuje ten tým volební než předtím. Takže v tomto vidím, že ta kampaň bude v jistém ohledu snažší. Ona bude zase v jiných ohledech náročnější, ale to budou zase další a nové zkušenosti.
Věděl jste hned po té prohře v lednu 2018, že to při těch dalších prezidentských volbách zkusíte znovu?
No, my jsme spolu, myslím, tehdy nějak mluvili zrovna v tom týmu.
V týmu Jiřího Drahoše. Při druhém kole. A tam jste nic o další kandidatuře neříkal.
Já jsem tehdy byl v takovém rozpoložení, že jsem o tom hned v zápětí nepřemýšlel. Já jsem ani nevěděl, vlastně jaká bude reakce na tu moji kandidaturu. A mě potom 14 dní po těch volbách, když si takhle na to vzpomínám, tak mě fakt překvapilo, že mě hodně lidé psali a že mě vnímali pozitivně. A až tak jako opravdu jsem to nečekal.
Tak 9% je 9%. No, zbývá 91%.
Je to tak, no 90%. To si myslím, že není třeba, že je méně, aby se člověk třeba dostal do druhého kola.
To ano, ale když říkáte, že vám chodili pozitivní reakce, tak se trochu divím, že se divíte. Dostal 9%.
Ne, tehdy jsem se divil. No, tehdy jsem se divil. A to mě určitým způsobem přesvědčilo o tom, že bych měl v té veřejné službě pokračovat. Proto jsem kandidoval do Senátu. A postupně se na mě začali lidé obracet a ptali se mě, jestli do toho půjdu znovu. Ty dotazy sílí a sílily v poslední době. A sílily i ze strany novinářů. A já jsem prostě cítil potřebu už na to jako jasně odpovědět a rozhodl jsem se, že do toho půjdu, protože mám za to, že ty věci, kvůli kterým jsem kandidoval už v těch minulých volbách, takže nepominuly a že je třeba v tom dále pokračovat.
A budete kandidovat nehledě na to, kdo další se do toho klání rozhodne vstoupit?
No určitě, já nevím.
Čili neexistuje nikdo, u koho byste si řekl, OK, tohle by byl možná ještě lepší prezident nebo prezidentka než já?
Tak já zatím jsem, nevím o nikom, kdo by jasně řekl, že kandidovat bude.
A tak spekuluje se o různých jménech?
Spekuluje asi, ale zatím to nikdo takto neřekl. A já kandiduji, protože opravdu mám nějakou představu o tom, jak by mělo vypadat to prezidentství budoucí. A chtěl bych ho naplňovat.
Takže není nikdo, kdo by byl teoreticky lepším prezidentem než Marek Hilšer v České republice?
Tak určitě ano, ale je otázka, jestli se takový lidé přihlásí.
No proto se ptám, jestli kdyby náhodou jste někoho takového viděl, že se do toho klání rozhodl pustit, tak jestli byste byl připraven vlastně odstoupit a podpořit
ho. Kdyby byl někdo, kdo by splňoval kritéria, která Já bych chtěl napolovat v té prezidentské, nebo v tom prezidentství, tak asi ano, ale myslím si, že jako není úplně na místě v situaci, kdy se člověk rozhodne pro to kandidovat, říkat, že by v zápěti odstupoval, kdyby viděl někoho lepšího, ale to je zatím ještě moc brzo toto říkat.
Proč byste byl dobrý prezident?
Já si myslím, že splňuji určitá kritéria, a to, že jsem podle mého názoru přijatelný pro širokou veřejnost. Jednak se to potvrdilo i v těch minulých volbách, když vyšly ty výsledky volební, tak se ukazovalo, že mě volili lidé napříč celou republikou. Trochu více v Čechách, méně na Moravě, ale nevycházelo to, co někteří předpovídali. A to, že jsem jakýmsi kandidátem tady pražské, nevím čeho, ale že jsem byl opravdu přijatelný napříč celou republiku. A myslím si, že takový kandidát nebo takový člověk má možnost být určitým svorníkem pro to rozdělení společnosti, které dneska možná všichni cítíme. Tak to je jedna z těch věcí. Myslím si, že je důležité, aby ten příští prezident splňoval kritéria silné nezávislosti a nadstranickosti. A za mnou, a to mohu nabídnout, nestojí vlastně žádná silová skupina v této zemi. A já bych chtěl, aby ten budoucí prezident prostě byl opravdu v tomto ohledu nezávislý. A toto může splnit podle mého názoru do velké míry právě občanský kandidát, který jako vzešel z té, jak bych řekl, občanské společnosti, jestli to mohu takto nazvat.
Vaše slova z kraje ledna 2018 pro DVTV.
Já chci uspět svou autentičností, chci uspět tím, co říkám. Mám nějaké možnosti vystoupit ještě v dalších debatách a doufám, že to, co reprezentuji, tak voliče osloví. Já jsem nezávislý kandidát. Jsem kandidát, který vlastně přichází, dá se říct, z ulice. Jsem myslím, člověk, který má k lidem blízko, už třeba svou profesí lékařstvím. Vím, že je v této zemi celá řada lidí bezmocných a myslím, že mám empatii pro tyto lidi a to je důležité pro každého prezidenta. Myslím, že třeba více než nějaká diplomacie nebo něco takového. Takže já chci s těmi lidmi být a myslím, že to lidé potřebují.
Tak tohle minule nestačilo. V čem je ta nabídka dnes jiná, lepší?
Ta nabídka je furt stejná a bude taková. Myslím, že to, co jsme tady řekli, tak je jenom nepatrný zlomek toho. A zase musím opakovat, u mě se řada lidí dozvěděla až na poslední chvíli. Ale jak říkám, já opakuji to, že chci být prezident, který, a to jsem tam řekl, který má blízko k lidem. Chci být civilní prezident a chtěl bych tímto narušit takový stereotyp, který u nás jaksi s tím prezidentstvím souvisí. A to je to, že prezident je někdo, kdo je jakýsi polobůh, který sedí někde na hradě a...
Co když si to takhle národ přeje?
Tak to je fajn, ale já přicházím s jinou nabídkou. Já přicházím s nabídkou někoho, kdo má k těm lidem blízko, kdo je opravdu, jak jsem říkal, civilní a někdo, kdo bude za občany takzvaně kopat. A mám za to, že to může právě dokázat ten občanský kandidát, za kterým nestojí žádné stíny minulosti a jak jsem řekl, ani žádné silové skupiny, které si často snaží stát ohnout pro vlastní prospěch. Tam jsem říkal, že mám lidem blízko třeba i svou profesí, vycházím z prostředí medicínského, kde jak jsem říkal, vidím a viděl jsem řadu lidí, kteří potřebují pomoc, kteří trpí a myslím, že v tomto ohledu mám i empatii k lidem, proto jsem třeba v Senátu vstoupil do klubu nebo respektive do výboru pro zdravotnictví a sociální politiku a chtěl bych se i těmto otázkám v tom případném prezidentství věnovat. Já myslím, že je třeba otvírat. Jako důležité otázky, že třeba upozorňovat na to, že ta naše společnost se určitým způsobem začíná rozcházet, že například lidé s vysokými příjmy bohatnou rychleji než ty lidé s nízkými příjmy, to je jasné. A myslím, že je úlohou prezidenta na to, aby úlohou prezidenta snažit se o těchto věcech hovořit, otvírat je.
Vy stejně jako minule říkáte, že budete občanský kandidát, takže chcete nazbírat podpisy od lidí?
Chci nazbírat podpisy.
Protože minule to úplně nevyšlo. Nazbíral jste 43 tisíc, pokud se nepletu, pak jste sehnal podpisy od 11 senátorů.
Máte pravdu. Já jsem tehdy sehnal ten počet, který říkáte. A jak zase říkám, já jsem tehdy jezdil sám se stánkem v podstatě kolem celé republiky, nebo ne kolem celé, po celé republice, a v jednom malém autě. Dnes už se mi hlásí dobrovolníci, kteří by mi byli ochotni pomoci, takže myslím si, že v tomto ohledu zase to je jednodušší. A také vidíte, že začínám dříve, tehdy vlastně na to bylo půl roku, i když já jsem začal ty podpisy sbírat rok předtím, ale pak došlo ke změně zákona, a to trvalo asi 3/4 roku, takže během té doby jsem nemohl tehdy sbírat. A teď začínám a ohlašuji to dříve právě proto, aby se mi to podařilo.
A je stále poctivé operovat s tím termínem nebo výrazem kandidát z ulice, když už je z vás vrcholový politik, konkrétně senátor?
To je dobrá otázka. Já si myslím, že ano, protože ten můj vstup do politiky byl jiný asi než bývá tradiční vstup do politiky. Já jsem opravdu začal z té ulice.
Nejsem,
ale dostal jsem se do ní z ulice a myslím si, a to zase musím opakovat, že jsem se vlastně o to zasloužil tím, že jsem se představil lidem a že mě vlastně do té funkce vysadili oni. A
v tak tomto to já, platí o každém voleném politikovi.
Platí to, ale jak říkám, já jsem nebyl součástí žádné silové skupiny, žádné politické strany v tomto ohledu, proto o sobě hovořím jako o občanském kandidátu. Ale tím bych nechtěl říct, že být a pracovat pro politickou stranu je něco špatného. Já pouze hovořím o tom, že by bylo dobré, kdyby prezident, budoucí prezident, vlastně byl pokud možno co nejvíce občanským prezidentem.
Jak jste se změnil kdy jste se stal senátorem?
Já si myslím, že jsem se nezměnil, že jsem furt stejný.
O práci v Senátu jste v březnovém rozhovoru pro server Aktuálně řekl, cituji, beru to i jako svou politickou profesionalizaci. Už je z vás politický profesionál?
Jsem politický profesionál, protože dostávám za to zaplaceno, takže pracuji.
To je jediné kritérium.
Tak pokud berete profesionál jako někoho, kdo je politiky znalý, politiky politice velice zkušený, tak to asi ne, ale já za profesionála považuji někoho, kdo je za to placen. Já jsem vlastně opustil svoji práci na první lékařské fakultě, protože jsem zjistil, že není možné dělat ty věci na půl, že není možné být jak v lékařské vědě a zároveň senátu. Prostě nechtěl jsem ty věci dělat na půl, nechal jsem si sice nějaké učení, abych taky přišel mezi normální lidi. A v tomto to vnímám jako profesionalizaci.
Na briefingu ke kandidatuře do Senátu jste loni v červnu formuloval tyhle cíle. Chci se zapojit do reformy školství, není mi také lhostejné zdravotnictví. Je třeba upravovat tím směrem, aby vyhovovalo požadavkům dnešních pacientů. Důležité jsou pro mě také sociální otázky, dluhové pasti, vyloučené lokality. Tak tohle jsou všechno kompetence zcela mimo úřad prezidenta a vy to dobře víte. Tak nekandidujete do špatného úřadu? Neměl byste spíš aspirovat třeba na vstup do poslanecké sněmovny?
Já si myslím, že ne, že tohle, co jsem tam říkal, tak mě naopak přibližuje právě těm lidem.
Ale co v tomhle zmůže prezident?
Tak prezident samozřejmě nezmůže v konkrétních věcech, tak jak myslíte, že by navrhoval zákon, protože prezident nemá například zákonodárnou
instituci. Proto se ptám, jestli máte chtít být prezidentem, pokud se chcete soustředit na takhle konkrétní věci.
V Senátu ano.
A potom
ale
už se o to
prezident se může soustředit i na konkrétní věci. Prezident může například téma těch dluhových pastí, o kterých jsem hovořil a o kterých jsem už v Senátu, nebo pro které jsem v Senátu i něco udělal, tedy pro ty lidi, kteří se v těch dluhových pastích nacházejí. Tak tak řeší jasně konkrétní věci, ale prezident může tato témata, ta ožehová témata, které se společnosti dotýkají, otvírat a měl by je otvírat. A podívejme se třeba na pana prezidenta Zemana, který si zvolil jako své téma ekonomickou diplomacii ve vztahu třeba k Číně, jak se toto téma dostalo do společnosti a jak se toto téma začalo řešit horem dolem. A já, pokud bych se stal prezidentem, tak budu zdůrazňovat jiná témata. To jsou třeba právě ta sociální témata, jako jsou dluhové pasti. Nebude mi tomu dávat možnost navrhnout nějaké pozměněné návrhy, ale to člověk ostatně, když to udělá i jako senátor a poslanecká sněmovna to potom zamítne, tak tam také stejně není velká pravomoc v tomto ohledu. Proto si myslím, že bych prospěl více jako prezident, než jako senátor v tomto ohledu.
Jak vysvětlíte voličům Miloše Zemana, které možná budete potřebovat, že jste podpořil ústavní žalobu na prezidenta, kterého si zvolili?
Víte, já si nemyslím a nerozděluji občany této země na voliče Miloše Zemana, na voliče kohokoliv jiného. Já si myslím, že v myšlení těch lidí jsou velké průniky.
Ano.
A jak už jsem říkal, když se podíváte na ty volební průzkumy nebo respektive ty volební analýzy, tak tam se ukazovalo, že jsem byl kandidátem, který měl nejvíce voličů Miloše Zemana v prvním kole.
To bylo ještě předtím, než jste podpořil ústavní žalobu na tohoto prezidenta,
tak já jsem vždycky
kterého
vystupoval.
Si tyto lidé zvolili. Já tak se ptám, jak jim to vysvětlíte.
Já jsem vystupoval vždycky jako kritik pana prezidenta Zemana a myslím si, že to nebylo jinak ani před tou volbou. A já už jsem to vysvětloval, protože jsem se k té žalobě připojil. Vysvětloval jsem to tak, že bylo třeba, aby se dal výklad ústavy, aby se řeklo, aby někdo rozhodl, někdo nestraný, tedy ne politici, aby řekl, jestli to, jakým způsobem pan prezident zachází s ústavou, tak jestli je to ještě v rámci ústavy, nebo to není v rámci ústavy. A myslím si, že to je důležité i pro to budoucí prezidentství nebo pro budoucí prezidenty. To je jedna z možností, jak toto udělat. Bohužel se nestane, ale tak to je na odpovědnosti i dalších, nejenom mojí.
Prezident Miloš Zeman řekl, že by jako svého nástupce vesele volil premiéra Babiše. Je tohle scénář, na který se už nějak připravujete?
Nepřipravuji. Já se přiznám, že tyto scénáře nějakým způsobem nezvažuji. Pro mě je důležité, co chci nabídnout já. Pro mě je důležité soustředit se teď na přípravu mé volební kampaně, to, abych se dostal mezi lidi, a proto už dneska jezdím po republice. Včera jsem byl v Českých Budějovicích, ještě předtím v Pardubicích, teď se chystám do Kroměříže, takže tohle je teď pro mě priorita a ne přemýšlet o možných protivnících. Já jsem řekl na tom briefingu, když jsem tu prezidenturu ohlašoval, nebo prezidenturu, když jsem tu kandidaturu ohlašoval, tak jsem řekl, že chci, aby tato země stála na lidech, kteří se nebojí vstupovat i do té politiky bez ohledu na to, jak silný protivník proti ním stojí. Takže toho já se držím a to mě žádným způsobem neovlivní.
Věříte, že Andreje Babiše porazíte, pokud by se rozhodl kandidovat na prezidenta?
Věřím, že Andreje Babiše porazím.
Říká Marek Hilšer, první oficiálně prohlášený, tedy sám sebe ohlášený kandidát na prezidenta. Děkuji za rozhovor pro DVTV.
Nashledanou.